O vindeiro luns iniciaranse as obras de saneamento na Avenida da Coruña que teñen por obxecto evitar o asolagamento desta zona nos períodos de tormenta. A obra, que se executará por un importe de 45.100 euros, ten dentro de as actuacións fundamentais a creación de novas canalizacións, incrementar o número de sumidoiros, a construción dun novo aliviadoiro, un pozo de rexistro que permita reter parte do caudal de auga nos episodios de tormenta.